Исмоил Давлатов додраси парвандаи пурсару садои Асадулло Иброҳимов гуфт ки ҳукми ӯро субҳи 24 октябр эълон мекунанд. Мавлудҷон Солиҳов, вакили дифои Асадулло Иброҳимов, маъруф бо Моллои Ҷодугар, рӯзи 23 октябр ба хабарнигорон гуфт ки эълони ҳукм бо сабаби баланд шудани фишори додрас то рӯзи 24 ба таъхир гузошта шуд. Аммо баъди талошҳои зиёд вакили дифои Асадулло Иброҳимов розӣ шуд бо мо суҳбат кунад.
Ҳамин наворе ки дар ютуб пах шуд ва мисол сабаби ҳамин қадар сару садо бо шуд, чӣ тавр навор бардорӣ шуд?
Сабту дар тамоми ҷумҳурӣ, на балки ҷумҳурӣ, берун аз ҷумҳурӣ уже ба сабту наворӣ дода шудааст. Оид ин ҳолати кор ман шахсан ба назди муфаттиш Эмомов Бариддин омада, оиди ҳолатҳои кор пурсон шудам ки муфаттиш Эмомов дарж карданд ки оиди ҳолат ман худам намедонам ки аз куҷо ин ҳолатҳо ба навор гирифта сабт шудааст. Ман дар вақти ҳаракатҳои тафтишотӣ ба худи муфаттиш Эмомов Бариддин арз кардам дар нисбати кирдори зеримои ман ин модда 139 қисми 2 банди 1 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон умуман дида намешавад. Муҳтарам Эмомов Бариддин ҳолатҳое ки оварданд ки гӯё ки ҷабрдида дар ҳолатҳои оҷизӣ будааст. Оиди ҳолат ҳаму ҳаракатҳои тафтишотӣ нав сар шуда буд. Мо мисоли масъалаи экспертиза ин ҳолатҳо ки мо умуман шинос нашуда будем, дар мурофиаи судӣ ошкор шуд. Барои сабти навор синӯка кардан ҳамин ҳолати корро ташкил кардам.
Сару садоҳое аст ки ин навор яъне ки махсусан ба қавле ташкил карда шудааст. аз ҷониби мақомот то куҷо ин овозаҳо воқеият доранд?
акун оиди ин ҳолат ман ҳамин ҷо дарж карда наем ки шахсан айни замон ҳозир мо ягон мақомотро мисол гунаҳкор ҳисоб карда наметонем, чунки ягон далелу чизҳо надорем. масъалаи навор гирифтан ҳозир дар дасти ҳама телефон аст. танҳо аз тарафи худи ҷабрдида Раҳима Зилола ташкил шуда шудааст.
яъне навор ба телефон бардошта шудааст?
навор ба телефон бардошта шудааст.
дар баробари Раҳимова Зилола ягон зани дигар дар ҳамин маврид шикоят кардааст ё не?
дар вақти ҳаракатҳои тафтишотӣ мисол ягон зане ки бо шикоят ки гӯё ки Домло Асадулло нисбати духтари мо яке аз ягон касе пул гирифтааст, ин ҳолати корро аз тарафи мақомоти тафтишоти пешакӣ ин ҳолатҳо умуман муайян карда нашудааст. дасе агар мешуд тафтишоти пешакӣ мисол ин ҳолатҳои корро ба инобат мегирифтанд, леки дар шаҳрҳо паҳн карданд ки яке дар лучо буд, дар дигар ҷо Домло бо чанг вайр карда хонаошон вайрон шудааст. ин ҳолатҳо ки ин ҳолатҳо ман шумо аниқу дақиқа мезанам ки ин ҳолатҳо нисбати зеримаи мо умуман нодуруст мебошад.
хуб худи зерҳимояи шумо ин нуктаро чӣ гуна мисол дарҷ мекунад, чӣ назар дорад?
зерҳимои мо оиди ин ҳолат ман чанд маротиба мисол шахсан аз тарафи худам саволо гузошта шудааст ки шумо ҳамчун Домлои машҳур эми чӣ хел шуд ки шумо ба ҳамин роҳ дода шудаед? баъд ки оиди ҳамин ҳолат ман худам намедонам ки чӣ сабаб шуд, чӣ шуд нисбати ман, чӣ кор кардам ман худам намедонам ки ман чӣ хел ҳамин корба рафтам ва то ҳозир фарқ карда наметавонам ки ҳамин ҳолат чӣ хел рух додааст.
хуб шумо ҳамин зерҳимоятонро гунаҳгор меҳисобед? агар ҳа ба кадом мода?
ман зерҳимоямро танҳо дар як ҳолат гунаҳгор меҳисобам ки аз рӯи ки исломӣ. дигар хел дар кирдори зерҳимои ман умуман зерҳимоямро ман гунаҳгор намеҳисобам, чунки ба ҳамаи шумо маълум сабт тамоми республика дидан ки дар сабти навор аз тарафи зерҳимои ман ягон ҳаракатҳои зӯроварӣ, ягон монегӣ, ягон чиз рух надодааст. танҳо бо розиги ду тарафа.
дар ин навор як зану як мард дида мешавад ва гӯё мард бо қироати сураҳои Қуръон занро мебояд муолиҷа кунад. аммо вай ҳангоми қироат ба бадани зан даст мезанад ва тавре рафтор мекунад ки гӯё ҳаракатҳои шаҳвонӣ бахше аз сабобат бошад. зан бо ин ҳаракатҳо зоҳиран мухолифате намекунад. мақомоти тоҷик ин Моллои Ҷодугарро ки сокини Лучоб Асадулло Иброҳимов ва аз фарзандони як рӯҳонии бонуфузи кишвар будааст ҳанӯз дар поёни моҳи август боздошт карданд.